iimayl u dirto ma isku siyaa loo soo dhaweeyaa marka ay shaqada
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni Jumatatu Novemba mosi mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tuko kwenye Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizo kuandalia, kundi la kwanza la raia wa kigeni ambao walikwama huko Gaza tangu kuanza kwa vita kati ya Israel na kundi la wapiganaji wa Palestina la Hamas wameanza kuondoka leo kuelekea Misri.
Kwa hiyo hii ni moja ya steps ambazo kwamba pengine zinaweza zikaleta tija katika kuhakikisha kwamba mzozo huu umesuluhishwa kwa amani na sio kwa vita.
Kwingineko, zaidi ya wakimbizi 100,000 wanaoishi Rwanda wamesikitishwa na uamuzi wa UNHCR na WFP wa kupunguza msaada wa chakula na mahitaji mengine.
Ni ripoti ambazo utakazozisikia ndani ya dakika 30 za matangazo haya kuanzia hivi sasa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Uingereza imejiepusha kuomba msamaha wa ukiukaji uliotendwa chini ya himaya yake kubwa wakati wa enzi ya ukoloni, licha ya kuelezea kujutia kwa baadhi ya matukio maalum. Leo Jumanne, mfalme Charles III wa Uingereza amekiri kwamba kulikuwa na ukatili mbaya waliotendewa wa Kenya wakati walipokuwa katika mapambano ya kudai uhuru na utaifa wao. Na kwa hilo hakuna cha kujitetea, amesema. Hata hivyo, mfalme huyo ambaye yuko katika ziara ya siku 4 nchini Kenya hakuomba msamaha kwa ukandamizaji uliofanywa na Uingereza wakati wa enzi ya utawala wa kikoloni kama ilivyoombwa na baadhi ya watu katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza William Hague mwaka 2013 alielezea bunge la Uingereza kuwa ana masikitiko ya kweli kwa msako uliofanywa dhidi ya uasi wa Maumau katika miaka 1950 nchini Kenya, na alitangaza fidia ambapo kwa sasa ni dola milioni 25. Mwaka huo huo, waziri mkuu wa wakati huo David Cameron alielezea mauaji ya 1919 ya waandamanaji India yaliyofanywa na vikosi vya Uingereza huko Amritsar kuwa ni aibu kubwa. Wakati huo huo, rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier, ambaye yuko katika ziara yake nchini Tanzania, ameelezea aibu yake kwa uhalifu uliotendwa wakati wa utawala wa kikoloni wa Ujerumani nchini Tanzania wakati huo. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa milipuko ya magonjwa utapia mulo na magonjwa yasiyo ya kuambukizwa yameongezeka kwenye taifa la Sudan lililokumbwa na vita. Matokeo yake yana athari kubwa sana kwa mamilioni ya watu waliolazimika kutoroka makwao kutokana na mapigano hayo. Tangu kuzuka kwa kasi ya Aprili 15 mwaka huu, zaidi ya watu milioni 4.6 wamekoseshwa makazi. Idadi hiyo ni juu ya wale zaidi ya milioni 3 ambao tayari walikuwa wamekoseshwa makazi kabla ya kasi ya hizo kuzuka. Nima Said Abid, mwakilishi wa WHO nchini humo, alipokuwa akizungumza huko Port Sudan Jumanne, amesema kwamba mfumo wa afya nchini tayari umeelemewa wakati mahitaji yakiendelea kuongezeka. WHO imesema kwamba asilimia 70 hadi 80 ya vituo vya afya havifanyi kazi kwenye maeneo ya kasia. Tayari imeorodhesha mashambulizi 60 dhidi ya wafanyakazi wa afya yaliyopelekea vifo 38 na kujeruhiwa kwa wengine 38. Kipindupindu, surua, homa ya denge pamoja na malaria ni miongoni mwa magonjwa yanayoenea kwa haraka kwenye majimbo tofauti nchini humo. Gaza kwa mara nyingine inashuhudia ukosefu wa mawasiliano. Kampuni kuu ya mawasiliano ya huko Gaza ya Paltel imechapisha taarifa Jumanne kwenye mtandao wa X uliokuwa ukijulikana kama Twitter na kuwajulisha wakazi kuhusu kukatwa kabisa kwa huduma za simu na internet. Kampuni hiyo ilisema kwamba hali hiyo ilisababishwa na kukatwa tena kwa mitandao ya kimataifa iliyokuwa imerejeshwa hapo awali. Gaza ilishuhudia kukatwa kwa huduma za mawasiliano kwa siku mbili kuanzia Ijumaa iliyopita, hali iliyoacha wakazi takriban milioni 2.3 wakiwa bila mawasiliano na ulimwengu, hali iliyoathiri upelekaji wa misaada inayohitajika. Ukosefu wa sasa wa huduma za simu na internet umetokea saa chache baada ya mashambulizi ya anga ya Israel kwenye kambi ya wakimbizi katika mji wa kaskazini mwa Gaza wa Jabalia yaliyosababisha vifo vya takriban watu 50 na wengine 150 kujeruhiwa, kulingana na wizara ya afya ya Palestina. Msemaji wa jeshi la Israel amedhibitisha shambulizi hilo kwa kituo cha televisheni cha CNN, akiongeza kwamba kamanda wa ngazi ya juu wa Hamas alikuwa kwenye eneo hilo. Taarifa ya baadaye kutoka jeshi la Israel la IDF imetambulisha afisa huyo kama Ibrahim Biari, akisemekana kuwa kiongozi wa shambulizi mbaya lililofanywa na wanamgambo wa Hamas Oktoba 7 nchini Israeli. Na Uganda mapema leo imekosoa hatua ya Marekani ya kuiondoa pamoja na nchi nyingine za Kiafrika katika mpango wa biashara bila ushuru wa AGOA, ikisema hatua hiyo ni kuadhibu nchi za Kiafrika ambazo zinapinga kuwekwa kwa maadili ya kitamaduni ya Magharibi. Sande Shomari anatuarifu zaidi.
Rais wa Marekani Joe Biden siku ya Jumatatu alisema kwamba anakusudia kusitisha ushiriki wa Uganda, Gabon, Niger na Jamhuri ya Afrika ya Kati katika mpango wa kibiashara wa sheria ya ukuaji na fursa Afrika au AGOA. Uganda na Jamhuri ya Afrika ya Kati zitazuiwa kwa sababu ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu zinazotambulika kimataifa, Biden alisema katika barua kwa spika wa baraza la wawakilishi la Marekani. Naye Odrek Rwabwogo, mshauri maalumu wa rais Yoweri Museveni, alisema kuwa kutokana na hatua hiyo ya kibiashara, Marekani ilikuwa inawaambia Waganda kwamba matarajio yao madogo ya kustawi kiuchumi yanategemea iwapo watapiga kura kwa kuzingatia maadili yoyote atakayeshika wadhifa wa juu Marekani na si yao wenyewe.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Mbunge mmoja wa upinzani nchini Zimbabwe ametekwa nyara na watu wasiojulikana mapema leo Jumatano na kisha kutupwa takriban kilomita 50 kaskazini mwa mji mkuu Harare, wanachama wa chama chake wamesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Takudzwa Gadziroe mwenye umri wa miaka 25 na ambaye ndiye mbunge kijana zaidi kutoka chama cha Citizens Coalition for Change CCC aliweka video mubashara kwenye Facebook ikionyesha mwanamume akikimbia kuelekea alipokuwa akiwa ameshika bunduki aina ya rifle kabla ya video hiyo kukatizwa ghafla kwa sekunde 7. Baadaye mjumbe huyo amepatikana karibu na migodi iliyopo kwenye kijiji cha Mazoe akiwa amechapwa vibaya na kuachwa uchi huko akichomwa kwa sindano iliyokuwa na kemikali isiyojulikana, ameongeza kinara wa chama chake bungeni Amos Chibaya. Msemaji wa CCC Promise Mkwananzi amedhibitisha tukio hilo akiongeza kwamba watawasilisha ripoti kwa polisi. Kukamatwa kwa wakili wa haki za binadamu wa Iran aliyewahi kuwa mshindi wa tuzo kumeongeza hasira miongoni mwa makundi ya haki za binadamu kufuatia kifo cha msichana mdogo ambaye wanaharakati wanasema alipigwa vibaya na polisi wa maadili wa Tehran. Nasrin Sotoudeh mwenye umri wa miaka 60 alikamatwa Jumapili kwenye mazishi ya msichana Amita Garawand mwenye umri wa miaka 17 ambaye kifo chake kilitangazwa na chombo cha habari cha serikali baada ya kupoteza fahamu kwa mwezi mmoja. Tukio hilo lililofanyika Oktoba mosi limeibua kisa cha Masa Amini, msichana aliyekufa akiwa mikononi mwa polisi Septemba mwaka jana baada ya kuzuiliwa kwa madai ya kutovaa hijabu wakati mamlaka zikijitahidi kuzuia maandamano sawa na aliyofuatiwa kifo chake. Wakili Sotoudeh ambaye ndani ya mwongo mmoja uliopita amekuwa nje na ndani ya jela kufuatia kesi kadhaa kutokana na wanaharakati wake, muda mfupi baada ya kukamatwa alipelekwa kwenye jela ya wanawake ya Kachak iliyoko nje ya Teheran, kulingana na ujumbe wa Facebook kutoka kwa bwana yake Reza Kandan. Bolivia Jumanne imesema kwamba imevunja uhusiano wake na Israel kutokana na shambulizi dhidi ya ukanda wa Gaza, wakati mataifa jirani ya Colombia na Chile yakiwatia ama kuwaita mabalozi wake kutoka taifa hilo la Mashariki ya Kati kwa mashauriano. Mataifa hayo matatu ya Amerika Kusini yamesema shambulizi la Israel dhidi ya Gaza, huku pia yakilalamikia vifo vya wananchi wa Palestina kwenye vita hivyo. Tangazo la Bolivia limetolewa na waziri wa mambo ya nje Freddy Mamani wakati akizungumza na wanahabari. Mataifa yote matatu yameomba sitisho la mapigano, wakati Bolivia na Chile wakiomba kuruhusiwa kwa upelekaji wa misaada ya kibinadamu huko Gaza, huku Israel ikituhumiwa kwa kukiuka sheria za kimataifa.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Kundi la kwanza la raia wa kigeni ambao walikwama huko Gaza tangu kuanza kwa vita kati ya Israel na kundi la wapiganaji wa Palestina la Hamas wameanza kuondoka kuelekea Misri hii leo, kufuatia kufunguliwa tena kwa kivuko cha mpaka cha Rafa ili kuruhusu wamiliki wa pasipoti za kigeni kuondoka, kama sehemu ya makubaliano kati ya Israel, Misri na Hamas ambayo ilisimamiwa na Qatar, ambapo takriban raia 400 wa kigeni wataruhusiwa kuvuka na kuingia Misri. BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau, ambaye anaanza kwa kuelezea umuhimu wa kufunguliwa kwa mpaka huo.
Nafikiri makubaliano haya yadhihirisha ya kwamba mazungumzo yanaendelea ya kidiplomasia baina ya Qatar na nchi zingine za Magharibi ya Kati ya kujaribu kutafuta suluhisho katika mzozo huu. Kwa hiyo hii ni moja ya steps ambazo kwamba pengine zinaweza zikaleta tija katika kuhakikisha kwamba mzozo huu umesuluhishwa kwa amani na sio kwa vita. Na bila shaka baadhi ya wale maafa waliopata injuries na wale wafanyakazi wa mashirika ya kimataifa watapata afueni ya kuweza kutoka, na pengine pia njia itafunguliwa ya misaada kuingia ndani kujaribu kupunguza makali ya shida ambazo watu wa Palestina wanapata kwa muda sasa.
Lakini wakati huo huo bado tunaona mashambulizi ambayo baadhi yamelenga pamoja na kambi za wakimbizi. Kufunguliwa huku najua bila shaka ni hatua chanya, lakini wewe unakuonaje? Je, unahisi kwamba mpaka utakaa umefunguliwa au kuna changamoto zitakazofuata?
Bila shaka mazungumzo yote ya kidiplomasia ni mchakato. Kwa hiyo huwa una zile matokeo ya awamu ya kwanza na awamu ya pili na awamu ya mwisho. Kwa hili linalotokea ya kufunguliwa kwa mpaka na kuachiliwa kwa baadhi ya Wapalestina wenye pasipoti za nchi za nje kupita, na vile vile vyakula na madawa kuingia ndani ya nchi, hii ni moja ya zile steps za kwanza ama hatua za kwanza. Tutegemee kwamba kutakuwa na mengine zaidi baada ya hapa.
Ni Amini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Na zaidi ya wakimbizi 100,000 wanaoishi nchini Rwanda wanasema wamesikitishwa na uamuzi wa shirika la kutetea haki za wakimbizi duniani UNHCR na mpango wa chakula duniani WFP wa kupunguza msaada wa chakula, matibabu na huduma nyingine. Wizara ya huduma kwa wakimbizi nchini Rwanda inasema uamuzi huu unahatarisha haki za wakimbizi. Huyu hapa mwandishi wetu kutoka Kigali, Silvanus Karemera, na ripoti ifuatayo.
Taarifa ya shirika la kutetea haki za wakimbizi UNHCR na shirika la mpango wa chakula ulimwenguni WFP inasema kwamba kuanzia mwezi huu wa 11 wakimbizi 100,134 hawatapokea tena msaada wa chakula, elimu kwa watoto wa wakimbizi, huduma ya matibabu, nishati na misaada aina nyingine kwa wakimbizi. UNHCR na WFP zimeifahamisha serikali ya Rwanda kwamba uamuzi huu umesababishwa na ufinyu wa bajeti ya misaada kwa wakimbizi, ambayo kwa miaka michache iliyopita imeendelea kupungua kiasi cha kushindwa kuendelea kutoa huduma hii kwa wakimbizi. Hii ni taarifa mbaya kwa sababu itazidisha madhara kwao. Baadhi ya wakimbizi kutoka Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waishio katika kambi ya wakimbizi iliyoko jimbo la mashariki mwa Rwanda ya Mahama, kama Uza Mkunda Mari na wenzie, wamekuwa na maoni tofauti kuhusu wasiwasi juu ya uamuzi huu. Bila shaka tunakwenda kuteseka na kuna uwezekano wa kutokea hata vifo, maana kwa mfano ikiwa tulikuwa tunapata hata 10,000 kwa mwezi, lakini sasa zinakwenda kusimama. tutaishi je? Hakuna matumaini kwa siku zijazo kwa kupunguzwa kwa pesa na misaada kwetu. Hata hii biashara ndogo sitaifanya tena. Hali ni ya wasiwasi. Tumepoteza matumaini kabisa. Maana ukitazama hali ya ulimwengu wa sasa imeendelea kubadilika kabisa. Ingawa tuko salama hapa Rwanda, lakini tatizo ni taarifa hizi ambazo zinakwenda kutusababishia njaa kubwa. Ombi letu ni kwa mashirika haya kutuombea wahisani kutosimamisha misaada kwetu. Wakimbizi hawa wanatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia kupaza sauti zao kutokana na kile wao wanasema ni hatari kwa maisha yao. Hii inafanyika wakati kukiendana na wimbi kubwa la wakimbizi kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kunaendelea na mapigano baina ya jeshi la nchi hiyo na kundi la wapiganaji wa M23. Ukibishati za Moscow ni msemaji wa kambi hiyo ya wakimbizi ya Mahama. Ombi letu ni kwamba wakimbizi hawa wasisahaulike, na tunatambua kuwa kwa sasa kuna migogoro ya kivita hapa na pale ulimwenguni, hali ambayo inazidisha wasiwasi wetu. Lakini pia tunawaomba wakimbizi wenzetu kujitahidi kufanya kazi za vibarua hapa na pale, na wasitegemee tena misaada ya mashirika ya kimataifa. Kwa upande mwingine, serikali ya Rwanda pia imeonyesha wasiwasi wake kuhusu uamuzi wa UNHCR na WFP kuhusu kupunguza misaada kwa wakimbizi hao. Serikali ya Rwanda imesema kwamba uamuzi huu umechukuliwa wakati ambapo dunia inakabiliwa na matatizo ambayo yanasababisha wimbi kubwa la wakimbizi kuyama makazi yao. Karagire Gonzague ni mratibu wa idara ya huduma kwa wakimbizi kutoka wizara ya Rwanda inayoratibu shughuli za huduma kwa wakimbizi. Tuna wasiwasi kuhusu uamuzi huu wa kupunguza misaada kwa wakimbizi, na niseme tu kwamba hili bila shaka litadhoofisha uwezo wetu wa kuwahudumia wakimbizi kama serikali walioko hapa Rwanda. Ni dhahiri kwamba misaada kwa wakimbizi inakwenda kupunguzwa kabisa. Lakini ombi letu kwa wakimbizi ni kuanzisha miradi midogo midogo kutokana na misaada inayotolewa na serikali hapa. Inawezekana misaada yetu ni kidogo, lakini hatuna jinsi. Hivi sasa Rwanda ina zaidi ya wakimbizi 134,000 ambao wanahifadhiwa katika kambi 5 kote nchini. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na kwingineko, chini ya upatanishi wa rais wa Kongo Felix Tshisekedi, kiongozi wa upinzani na serikali ya Chad wameweka saini makubaliano ya amani yanayoruhusu kurejea nchini Chad kwa mpinzani Sasex Masra kufuatia kufukuzwa nchini humo kutokana na maandamano ya kutaka uraia utawala wa kiraia kurudi madarakani. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga na ripoti ifuatayo.
Sherehe za utoaji saini ya makubaliano hayo yalipita chini ya uongozi wa mpatanishi Felix Tshisekedi, waziri mkuu wake Sama Lukonde na wajumbe kadhaa wa serikali ya Kongo. Serikali ya Chad iliwakilishwa na mawaziri wawili, ikiwa ni pamoja na waziri wa mawasiliano Aziz Muhammad Saleh na ule wa maridhiano ya kitaifa Abderrahman Kulumaha aliyezungumza.
Udhaifu wetu ni umoja wa raia wetu. Ikiwa huo umoja haupo, tutashuhudia mpasuko na tutaona machozi ambayo kiukweli hatutaki kuyashuhudia. Historia yetu imetapakaa kama wapiganaji, na tuna historia yenye misukasuko. Hatutaki itokee tena. Ni wakati wa kuunganisha Wachadi pamoja na kuwaleta wote pamoja. Ni hivyo tu.
Kama mtangulizi wake Sixe Mastra, mpinzani mkongwe mchini Chad na kiongozi wa chama cha Le Transformateur ambaye ameishi wa mishoni tangu umwangikaji damu katika maandamano ya Oktoba 20 mwaka 2022, hakusema tarehe ya kurudi, ila akasema yaliomo katika makubaliano hayo.
Tulisaini makubaliano. Mkataba huu unaruhusu mtu kurudi. Ya pili haya yalikumbukwa na waziri. Kutoka kwa maridhiano hivi sasa hadi kutekeleza shughuli za kisiasa kwa uhuru. La tatu, kuruhusu hadi wakati huo tuweze kusonga mbele kwenye njia ya kila kitu kinachoruhusu msamaha kuponya majeraha na kuruhusu Wachadi wote kukusanyika pamoja kuzunguka wito wa haki.
Haraka na maandishi ya makubaliano hayo hayakufichuliwa kwa waandishi wa habari. Ujumbe wa Chad ukipendelea kumtengea Rais Deby. Ujumbe wa upatanishi wa jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati CAC unaoongozwa na Rais Felix Tshisekedi wa DRC ulisisitiza dhamira yake ya kusaidia watu wa Chad katika hali ya kupunguza kisiasa kwa nia ya kuandaa uchaguzi wa demokrasia, uhuru, wa wazi na wenye amani. Makubaliano hayo yanakuja muda mfupi tu baada ya kukosolewa na kikundi cha upinzani cha Chad ambacho kilikataa upatanishi wa Rais Felix Tshisekedi katika mgogoro wa kisiasa nchini Chad, ukimtuhumu kutegemea upande wa serikali ya mpito ya Mohamed Deby. Diobe Malinga, VOA News, Kinshasa, DRC.
Karibu msikilizaji katika makala ya afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe. Na hivi leo basi tunazungumza na Dr. Mbaruk Saif kutoka kitengo cha kifua kikuu, mratibu wa kifua kikuu na ukoma halmashauri ya Dar es Salaam. Na tunazungumzia kuhusu maswala ya kifua kikuu. Karibu sana daktari katika kipindi chetu.
Asante sana dada Mary.
Basi kwa kuanza tu, msikilizaji angependa kujua kwamba ugonjwa wa kifua kikuu unaweza ukawa unafahamika, lakini ugonjwa huu unatokana na nini na unawapata watu mara nyingi wa aina gani?
Ugonjwa wa kifua kikuu, kwanza lazima tufahamu kwamba ni ugonjwa wa kuambukiza unaosababishwa na bakteria ambao huweza kusambaa kutoka kwa mtu ambaye hajaanza matibabu, kwa maana mgonjwa wa kifua kikuu ambaye hajaanza matibabu kwenda kwa mtu mwingine ambaye atakuwa yuko jirani na huyo mgonjwa. Hivyo mgonjwa huyo anapokohoa ama kupiga chafya huweza kurusha vile vimelea vya kifua kikuu kwenye hewa, na mtu ambaye atakuwa karibu basi huvivuta kupitia mfumo wake wa hewa na hivyo kuweza kutengeneza ugonjwa hapo baadaye. Lakini unaweza kuambukizwa ugonjwa huu wa kifua kikuu lakini ukachukua muda mrefu bila kuugua au kuonyesha dalili, au inawezekana ukaweza kuishi maisha yako yote bila kuonyesha dalili ama kuugua, na hii inatokana na kinga yako ya mwili. Pale ambapo kinga yako ya mwili itakuwa iko imara, basi vimelea vile vinaweza kushikiliwa na kinga yako ya mwili na hivyo kutokuwa na uwezo wa kuzaliana na kutengeneza ugonjwa.
Kwa maana hiyo basi vijidudu vinaweza vikaingia katika mwili wa binadamu na kukaa kwa muda mrefu bila hata kuweza kutambua kwamba unao ugonjwa huu.
Kabisa, ni kweli kabisa.
Na je, madhara yake ni nini?
Kwa yule ambaye kinga yake ya mwili itakuwa iko imara, anapovuta vile vimelea na kuingia katika mwili wake na vikao vimeshikiliwa na kinga yake ya mwili, hatakuwa na madhara yoyote, kwa maana kwamba hatakuwa na dalili yoyote, lakini hatohitaji matibabu wala hana uwezo wa kumwambukiza mtu mwingine. Lakini yule ambaye sasa baada ya vimelea kuingia katika mwili na kinga yake ikawa imeshuka kwa namna moja au nyingine, aidha ni kutokana na magonjwa nyemelezi kama vile HIV ambao ni moja katika magonjwa yanayoshusha kinga ya mwili, lakini hata wagonjwa ambao wana kisukari, wagonjwa ambao wana saratani, hawa ni makundi ambayo kinga zao za mwili zinakuwa ziko chini. Lakini pia watoto wadogo au ama wazee ambao wameshakuwa zaidi ya miaka 60, kinga zao zinakuwa zimeshaanza kushuka. Hivyo wanapoambukizwa, uwezekano wa vimelea vile kushindikana kushikiliwa na kinga ya mwili na hivyo kuweza kuzaliana na kuleta ugonjwa.
Na je, tiba yake ni ipi?
Ugonjwa wa kifua kikuu ama wengine wanasema TB unatibika, na matibabu yake huchukua kati ya miezi 6 hadi miezi 12 kutokana na aina ya TB ya kifua kikuu mgonjwa ambayo atakuwa nayo. Na matibabu haya ya miezi 6 na 12 huwa yamegawanyika katika awamu mbili. Awamu ya kwanza ni dawa mseto ambazo ni mchanganyiko wa dawa aina 4 maalum kwa ajili ya kutibu kifua kikuu, ambazo mgonjwa atatakiwa kumeza kila siku kwa miezi hii miwili. Baada ya miezi miwili ataendelea na dawa mseto, dawa mchanganyiko za kifua kikuu ambazo ni dawa mbili, ambazo ataendelea nazo kwa miezi 4 ama miezi 10 kulingana na aina ya TB ambayo atakuwa nayo. Na yule ambaye anatibiwa kwa miezi 12 ni kwamba ni wale ambao wana TB labda ya kwenye damu, tunasema miliary TB, lakini wenye TB za mifupa na wenye TB ya moyo. Haya ni makundi ambayo unapopata TB ya aina hiyo, basi matibabu yake yanakuwa ni ya muda mrefu. Lakini TB za mapafu na TB nyingine labda za matezi, matibabu yake huchukua miezi sita.
Nikushukuru sana Dr. Mbaruk Saif, mratibu wa kifua kikuu na ukoma mashauri ya Dar es Salaam. Shukrani msikilizaji kwa nasi siku ya leo. Unaitwa Meri Mgawe, na kusii sana uendelee kusikiliza kipindi kingine katika makala ijayo. Asante.
Nakamilisha matangazo ya VOA Swahili kwa hivi sasa. Usikose kujiunga nasi hapo saa 3 kamili usiku katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo tutakuwa naye Patrick Nduima, na mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Wiki tatu baada ya kundi la wapiganaji wa Hamas kushambulia Israel na kusababisha vifo vya watu 1400 na kuteka nyara mamia raia, Marekani imewawekea vikwazo vipya maafisa wa ngazi ya juu wa Hamas na washirika wake wa kifedha. Wizara ya Fedha ya Marekani imesema katika taarifa kwamba watu waliolengwa kwa vikwazo hivyo ni wenye ushawishi mkubwa katika uwekezaji unaofanywa na kundi la Hamas na kukwepa vikwazo vilivyowekwa na Wizara ya Fedha ya Marekani pamoja na kuunga mkono Hamas. Miongoni mwa watu waliowekewa vikwazo ni raia wa Jordan ambaye ni afisa wa muda mrefu wa Hamas nchini Iran, na pia wanachama wengine kadhaa wa kundi la Kiislamu kwa ajili ya ulinzi wa Iran, IRGC, ambalo limekuwa likitoa mafunzo na kusaidia Hamas pamoja na makundi ya kigaidi ya Islamic Jihad la Palestina na Hezbollah. Wengine waliowekewa vikwazo ni shirika la msaada la Al-Ansa, ambalo linafadhili kundi la Kiislamu la Jihad kupitia Bonyad Shahid la Iran, na kampuni zingine tatu zinazomilikiwa na kusimamiwa na mfadhili mkuu wa Hamas aliye Sudan, Andel Basit Hamza El Hassan Muhammad Hair. Wamiliki wakuu watatu wa kampuni yenye makao yake makuu nchini Uturuki, Trend GYO, ambayo ina mali nyingi za Hamas kote duniani, pia imewekewa vikwazo. Akizungumza mjini London baada ya kutangazwa vikwazo vipya vya Marekani, naibu waziri wa fedha Wale Adeyemo amesema kwamba Hamas na washirika wake wa kigaidi kwa muda mrefu wamekuwa wakilenga kuharibu Israel na kushambulia nchi zingine katika kanda hiyo na kote duniani wasiofuata imani zao. Makundi hayo yanahitaji ufadhili wa kifedha na rasilimali ili kueneza chuki yao. Ili kufanikisha hilo, wamepata namna ya kuhepa mfumo wetu wa fedha. Malengo yetu ni kuzuia uwezo wao wa kifedha, huku tukihakikisha kwamba msaada wa kibinadamu unaendelea kuwafikia watu wa Palestina wanaoishi Gaza. Adeyemo amesisitiza haja ya ushirikiano kutoka kwa nchi mbalimbali ili kukabiliana na tishio kubwa la ugaidi kote duniani. Tunatambua umuhimu wa kushirikiana katika kukabiliana na changamoto hizo, amesema Adeyemo. Hatua ya kwanza inayochukuliwa na wanaowekewa vikwazo ni kutafuta sehemu salama ya kufanya shughuli zao. Wanahamisha pesa zao, wanabadilisha fedha na kubadilisha sehemu wanapofanyia shughuli zao katika jaribio la kuendelea na shughuli zao. Na tupo tayari, amesema naibu waziri wa fedha Adeyemo, akiongezea kwamba ipo haja kubwa ya nchi kushirikiana kote duniani ili kuhakikisha kwamba magaidi na wanaofadhili ugaidi hawapati mahali pa kujificha ama kuficha pesa zao. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.